Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sorry sebab ada masalah teknikal. Alright. So, okay. Adakah bis kita sedang mendengar suara kami di sini? Suara saya di sini. Alright. Okay. So, ini have to pakai live biasa. Tadi tu pakai ada you punya software lah kami pakai. So, this one pakai live biasa. So, because kami have to change, so that bis kita apa yang saya kongsikan pada bis kita today. Okay, bis kita faham daripada legging-legging, so we have to change ke biasa punya. Alright, so tadi, okay, ada ramai-ramai sudah orang komen tadi. Alright, thank you so much. Tahniah kami ucapkan kepada Mu'azzahrah WN tadi. Alright, so thank you just siapa yang masuk-masuk and then have to keluar semula because ya, yeah, terpaksa tukar lah live ni. Alright, okay, so topik hari ini adalah episod yang kelima. Okay, episod yang kelima tentang bentuk badan wanita yang berbentuk cone. Okay, jika bis kita macam saya kongsikan tadi, saya repeat dari awal lah. Setiap tahun ini ada bentuk badan. Okay, the reason why we need to know apa kita punya bentuk badan adalah so that kita tahu apakah pakaian yang sesuai kita ni pakai. Regardless lah, bis kita ni lelaki atau perempuan, we need to know. Okay, so that pakaian yang kita ni pilih atau indah salah. Kadang-kadang di mata tani ia sesuai, tapi bila sudah tani pakai lama-lama dia orang macam macam dah sesuai saja baju ni rahku. Kadang-kadang bila tani lihat baju tu macam okey indah macam baju ni macam okey saja, then bila sudah tani pakai macam indah ngam, because there are reasons why behind it. Cuma itulah. So sama je macam colour, kadang-kadang colour itu sesuai sama kita ni, ada sebabnya lah. Okay, so hari ni kita cakap pasal kita cakap pasal bentuk badan. Jika bis kita lihat episod yang sebelum ni, episod keempat, saya sudah share apakah style suggestion untuk hari raya untuk wanita yang berbadan pear, okay? Berbadan pear. Saya mempunyai berbadan pear. Saya mempunyai bentuk badan pear yang orang sejak saya tahu ilmu ini, saya cuba praktikkan barang-barang itu. So, apa yang saya kongsikan ini, diharapkan bis kita di luar sana cuba ambil knowledge ini, apply sikit-sikit. Orang somehow ia akan memperbaiki keterampilan kita ni. So, saya akan share pasal wanita punya bentuk badan sahaja ni sebenarnya. Ia berbeza sebenarnya. Wanita sama lelaki, bentuk badan tu, lelaki cuma actually ada nisabnya ada tiga jenis bentuk badan. So, namanya pun berbeza tapi bentuk badannya sama. Tapi cara tani mengolahkan cara berpakaian itu saja berbeza. So, ini saya memang fokus kepada bentuk badan wanita untuk hari raya. Okay, mungkin belum terlambat lagi untuk bis kita kan orang menambah manik, kan elak kena mahmat di sana. So, daripada apa yang saya kongsikan ini, okay, bis kita boleh improve cara keterampilan bis kita. Alright? So, thank you everyone for watching. So, untuk bis kita yang belum lagi, yang indah mengikuti tadi, live yang terberhenti tadi, okay, jangan lupa untuk share video ini dan hashtag QHIE giveaway untuk memenangi cash voucher daripada Cafe House. So, cash voucher ni bernilai RM5. So, bis kita membeli dengan Cafe House, pemenangan ni, membeli dengan Cafe House, okay, so kami didak RM5 discount, okay. So, kami akan pilih seorang pemenang yang akan kami umumkan di episod akan datang, episod 6 insyaAllah. So, hari ini kita akan cakap pasal bentuk badan wanita berbentuk cone. Sebelum saya go to style suggestion untuk pakaian sesuai, okay, saya akan explain dulu apa sebenarnya bentuk badan cone ini. Okay, mungkin bis kita ni tahu apa bentuk badan bis kita. So, this is where saya akan explain apa dan bis kita cuba cek sendirilah. Alright, sebenarnya jika bis kita tahu, I'm a certified certified image consultant. Okay, jika saya membuat satu consultation, saya akan membuat menolong saya punya klien itu untuk melihatkan, untuk menyukat, untuk mencekkan apa ke bentuk badannya. Ini bis kita terpaksa ikut apa yang saya instruktkan ini. Okay, lihat bentuk badan bis kita sendiri. Alright, okay. So, bentuk badan con ini, alright. Adakah bis kita sudah sedia, Nek? Sudah? Okay, jangan lupa to share hashtag QHIE giveaway. So, alright. Okay, so bentuk badan cone ni, okay, jika wanita kita panggil dia bentuk badan cone, jika lelaki kita panggil ia inverted triangle. So cone ni, jika bis kita lihat cone ice cream atau, ia berbentuk macam besar di atas, mengecil di bawah, betul? Okay, itu artinya umpama badan kita ni, bahunya lebar tapi ke bawahnya mendamit. Kira macam itulah secara summary-nya lah, macam tu, okay? Jadinya, bentuk badan koala ni sebenarnya ia memiliki bahu yang lebih lebar daripada pinggulnya. Okay, bahunya lebar daripada pinggulnya. Jadinya, jika saya mempunyai seorang sahabat yang mempunyai bentuk badan yang koala ni, memang obvious shouldernya besar. Selalunya wanita yang mempunyai shoulder yang lebar ni, ia suka swimming. Sebab selalunya yang saya notice, wanita yang berbadan koala ni, ia memang aktif dengan swimming. So bahunya ni a bit melebar daripada pinggulnya. Jadinya, kalau wanita, memang kita punya fokus adalah untuk nampak slim. Kita ni nak nampak shoulder kita ni besar. Sebab bila shoulder tadi wide ni, tadi menampakkan lagi dengan memakai pakaian yang salah lagi. Jadi makin nampaklah lebarnya bahu ni. Ia kan nampak masculine tipu lang, bukan nampak slim. Itu bezanya lelaki dan wanita. Wanita bila ia bahunya lebar, ia mau menampakkan bahunya tu damit. Bukanlah kita ni mendamitkan bahu kita ni, ia just nampakkan damit saja bahu tu. Sebab tadi mau nampak slim. Tu wanita. Jika lelaki, inverted triangle Anita yang dorang mau. Because dengan shoulder yang lebih lebar daripada pinggulnya ni, akan menampakkan masculine pada lelaki. Tu bezanya wanita dan lelaki. So wanita, macam mana tadi kamu menapuk tadi punya bahu agar ia ini nampak terlampau lebar? Ada caranya. Okay, tadi panggil dia macam ilusi lah, supaya orang mata orang melihat itu bukannya tertumpu kepada lebarnya bahu bis kita. Ada caranya, cara pemilihan pakaiannya. Alright. Okay. Macamnya kalau bis kita sudah pernah lihat kami punya episod yang lepas, episod yang ke-4, saya kongsi pasal bentuk badan pair. Okay, we have danger zone dan juga safe zone. Okay, danger zone ni sebenarnya adalah kawasan yang obvious di mata orang. Maksudnya macam badan koala ni, danger zone ni adalah bahu bis kita. Siapa yang mempunyai bentuk badan koala ni lah. Okay, so danger zone adalah bahu bis kita. Safe zone adalah pada bahagian yang kecil pada bis kita, seperti pinggul bis kita. Okay, jadinya macam mana tani kan menapuk this danger zone ni supaya safe zone kita ni lebih nampak di mata orang. Okay, alright. So style suggestion ni, okay, bis kita boleh gunakan. Sebab saya akan kongsikan tentang apakah tudung yang sesuai, apakah pakaian yang sesuai, macam top list kita yang sesuai, dan juga apakah kain yang sesuai untuk wanita berbadan con. Jadi, apa rasa bis kita? Cuba komen, adakah bis kita ni berbentuk badan con kah indah? Okay, I have one friend, badannya con, I know. Sebab it's really obvious. Sebab badan bahuan ni, ia sangat obvious. Jika bis kita mempunyai bahu yang lebih lebar, mungkin bis kita ataupun lelaki yang mempunyai bentuk inverted triangle ataupun con. Alright? Boleh share, mungkin baru tahu bentuk badan koala ni macam mana. So, itu adalah definisi bentuk badan koala. Sebab ia bentuknya di mana bahunya lebih lebar daripada pinggulnya. It's easy. It's easy saja untuk mengetahui. Sebab macam mana bentuk koala? Macam itulah bentuk badan. Okay? Alright? So, okay. So, hari ini saya akan kongsikan tudung apa yang sesuai untuk wanita yang berbadan koala. Apakah top yang sesuai dan juga kain yang sesuai. Alright. Okay, adakah bis kita sudah ready? Okay, jangan lupa untuk share video ni. Okay, dan jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway. Alright. Untuk memenangi cash voucher daripada Cafe House bernilai RM5. Okay. Alright. So, yang pertama saya akan kongsikan tentang apakah tudung yang sesuai untuk wanita yang berbadan con. Okay. Jika bis kita, okay, tadi orang Bruneian ni, kita memang suka memakai tudung square. Memang orang kalau tani belayar ke KL lah contohnya. Bila orang tu pakai tudung square ataupun orang ada style tudung orang Bruneian ni, we know yang itu orang Bruneian. Orang Bruneian lah kita tahu macam style bertudung, kita memang suka pakai tudung square macam tu. So bila bis kita menggunakan tudung square, cuba elakkan tudung yang memiliki manik di bawah. Contohnya macam tudung saya ni, okey. Manik di sekitar sini. Elakkan. Sebabnya manik itu tertumpu ataupun terletak pada danger zone bis kita. Seperti yang saya cakap tadi, danger zone untuk wanita yang berbadan con adalah bahunya, di bahagian bahunya. So, cuba elakkan detail tudung yang terlampau sarat ataupun terlampau obvious pada sekitar bahu anda, bis kita. Sekitar bahu bis kita. Alright? Elakkan. So, Kadang-kadang tudung-tudungan ni ada yang juntai-juntai, ada yang manik-manik, ada yang nyorang macam-macam jenis apa ni detail lah di bahagian tudung bis kita tu. So cuba wanita yang badan kona tu cuba elakkan detail pada bahagian sini yang menghala menuju ke bahu bis kita. Okay, macam tudung saya ni, tudung saya ni square. So jika badan saya ni berbentuk kon, saya mesti elakkan manik-manik yang di sekeliling bahu saya. Okey, sebab bila orang akan nampak bis kita, dilihat bis kita, and then the first thing yang akan nampak is manik yang arah tudung bis kita tu. Okey, manik pada tudung bis kita, and then lagi tak terselah bahu bis kita tu lebar. Macam saya cakap tadi, bahu ni adalah danger zone. Jadi kita kan tutuplah sebenarnya. Kita mau highlight pada safe zone bis kita. Alright, Nora Zah ready. Okey, ready. Bagus, bagus. Okay, alright. So, elakkan manik pada hujung-hujung di sini. Same goes to shawl. Bila habis kita pakai shawl pun ada lebih-lebihan di sini kan. So, elakkan yang manik-manik lah di sini. Okay, atau caranya supaya indah highlight bahagian bahu habis kita. Okay, atau adalah tudung, pemilihan tudung. So, sampai lagi bis kita untuk shopping. Okay, sebelum hari raya ni, jika bis kita mempunyai bentuk badan kon, okay, untuk macam mana bis kita akan cari tudung mana yang sesuai ya. Jadi, tadi bukannya saja melihat print tudung atau tadi melihat apa yang detail-detail yang ada pada tudung tudung tersebut. So, jika bis kita tahu bis kita bentuk badan kon, so, cuba elakkan yang detail-detail yang ada di bahu. Alright. Tidak apa-apa kalau bis kita kan highlight di sini, manik-manik atau, that's okay. Yang penting, ia indah terletak di bahu bis kita, di sekitar bahu ini. Alright. Itu adalah pemilihan tudung. Alright. So, tudung settle. Boleh faham? Jika bis kita ada soalan, bis kita boleh tanya. Jika saya explain terlampau laju, boleh tanya aja di ruang komen ataupun boleh DM saja, okay? Alright, so itu adalah pemilihan tudung. Next adalah apakah top yang sesuai untuk wanita yang berbadan kon? Okay, yang pertama saya akan bagi few details lah, ada empat, okay? So yang pertama adalah gunakan desain pakaian peplum. Okay, gunakan desain pakaian peplum. Why? Kenapa? Cuba, mungkin kita dapat terklik. Kenapa saya highlight yang badan kon ini memakai peplum? Okay, sebabnya jika kita tahu peplum kan, ia mempunyai kembang di bawah. Macam yang saya cakap tadi. Okay, kita mau tutup bahagian danger zone, kita mau highlight pada safe zone bis kita. Di mana safe zone untuk orang kon adalah bahagian bawah daripada bahu. Iaitu daripada nyorang lapas bahunya ni lah dan ke bawah. Jadinya, kita mahu highlight bahagian safe zone. Jadinya, bahagian bawah. So, peplum ni membagi volume kepada badan bis kita. Sebab, bila badan bis kita kon, bahu bis kita lebar, bila bis kita memakai peplum, ia lebih membagi volume ke bawah. Jadinya kambang di bawah. Jadinya orang akan tertumpu, mata orang nampak peplum atau instead of shoulder bis kita. Itu sebenarnya. Orang pe, dia boleh makan peplum. Lagi nampak pe. Macam tu. Okay? Orang kon, diadvisekan, saya advisekan untuk memakai peplum. Supaya orang nampak peplum tu lebih obvious daripada bahu bis kita. Alright? So, itulah peplum itu sesuai untuk wanita badan kon. Alright? Okay. Peplum mungkin bis kita boleh cari baju yang ready made, okay, dengan cover house pun boleh, okay, baju yang style peplum, okay. So peplum ni, I'm sure bis kita tahu ada yang peplum yang jenis apa namanya ni, simple saja ada yang pleated peplum, bis kita boleh pilih, alright, yang sesuai untuk bis kita, okay, itu point yang pertama, okay, untuk pemilihan top, okay, boleh faham so far? Boleh tangkap apa yang saya kongsikan. Jika saya cakap terlampau laju, stop me. Okay, mungkin ada points yang bis kita indah faham. Alright, boleh saja bis kita tanya di ruang komen. Kalau bis kita faham, boleh kita faham. Jika indah faham, bis kita boleh beritahu lah. Okay, saya nampak di sini komen bis kita insyaAllah. Okay, alright. Untuk next point, untuk top pemilihan top adalah macam saya cakap tadi, danger zone bahu bis kita. So, elakkan detail di bahu bis kita. Di mana tadi kan tambah detail lagi. So, next point adalah tambah detail ataupun pilih pakaian yang mempunyai detail di bahagian bawah. Kerana certain baju maniknya di bahagian pinggang, maniknya di bahagian tangan-tangan sini, middle section, boleh. Okay, so cari pakaian yang maniknya ataupun bling-blingnya atau Swarovski-nya, okay, di bahagian middle section badan Miss Kita dan ke bawah. Okay, so tambah manik atau mungkin Miss Kita mempunyai baju raya Miss Kita yang plain, Miss Kita akan tambah manik. And badan Miss Kita adalah con, okay, tambah maniknya dari middle section dan ke bawah. So mungkin bahagian pinggang waist Miss Kita ataupun bahagian dekat pinggang Miss Kita boleh. Alright, so itulah di mana Miss Kita akan tambah-tambah maniknya. Okay, masih belum terlambat, mungkin Miss Kita antar ke kadai, awal-awal Miss Kita simpan manik Miss Kita tu di bahu. Agar terus kadai atau begitu, aku akan tukar manik atau bukan di sana. Aku mau bahagian di mana middle section dan ke bawah lah. Alright, okay. Itu adalah second point untuk pemilihan top. So far, okay. Alright, so saya ingin nyurang berhenti sekejap. Okay, menangan Elior dulu, berhenti sekejap. Okay. Dan kami akan break dulu untuk menyaksikan video Spring Collection yang alah, benar juga. Dia jadi break. Pasalnya, okay, never mind. Thank you. Thank you. Okay, kalau ikut tadi, kami punya yang live tadi, sebenarnya ada video untuk Miss Kita. So, ini saya lupa, ini sebenarnya live biasa. Okay, so saya next lah. Saya move to next point, okay? Alright? Okay. Alright. So, next point adalah untuk Miss Kita memilih top ini, pilih raglan sleeve design. First time dengar? Masa saya dengar pun first time je lah. Raglan sleeve design. Ini sekiranya, sebab ada certain baju raya, ia raglan design. Raglan ini, okay, kalau Miss Kita tahu, ada certain t-shirt, ini t-shirt lah, saya cakap pasal t-shirt lah. Ada yang sleeve-nya warna lain, yang sekian sini, sleeve-nya ni saya tahu warna hitam. Tapi, sama dah sleeve di sini warna hitam tapi kemarinya putih. Yang itu dah namanya raglan sleeve design tu namanya. Sininya hitam ataupun warna lain lah. Contohnya macam warna hijau kah? Sini pun lain tapi tangan-tangannya ni putih. Itu namanya raglan sleeve design. So, jika baju raya Miss Kita cuma tu, sleeve-nya warna lain, tangan-tangannya ni warna lain, itu adalah raglan sleeve design. So, this one sebenarnya adalah memberi ilusi supaya bahu Miss Kita tu damit. Ilusi sahaja, bukannya dah mid bandar lah. Okay, masih sama. It just membagi ilusi kepada kita ni. Yang orang yang melihat bis kita tu, bahu bis kita tu in the lebar sebenarnya. So, jika bis kita in the klik apa usulnya raglan sleeve design ni, boleh google saja apa usulnya. I cannot show you the photo here. Okay, boleh cek saya raglan, R-A-G-L-A-N, sleeve design. Okay, mungkin baju raya bis kita cuma tu. Mungkin ada ready mat yang cuma tu. Sesuai untuk bis kita yang berbadan con. Okay, sebenarnya, Kenapa raglan sleeve design ni dapat menapuk Miss Kita punya shoulder? Why? Sedangkan ia di bahagian danger zone. Because of the difference between the color. Difference between the color. Saya tak sini white, sini black. Ia fokus mata orang tu pada tangan-tangan. Ia indah pada bahu Miss Kita. Because warna pada bahu Miss Kita ni, ia membuatkan ia lebih mendamit jadinya. So, orang akan fokus tangan-tangan. That's why bahu Miss Kita tu usulnya damit. Usulnya damit. Membagi ilusi secara sebenarnya. Okay? Alright? That's why ia sesuai untuk wanita berbadan con. Okay? Mungkin Miss Kita akan mendesain baju raya. Mungkin masih sempat untuk Miss Kita mendesain baju raya. Okay? Boleh buat yang sepatu regular. Mungkin sleeve-nya lain. And tangan-tangannya lain. Boleh. Okay? Alright. So, next one. Next point, which is point yang terakhir untuk pemilihan pakaian adalah pilih pakaian gelap. Darker top. Darker color for top. Okay, artinya pilih warna hitam, pilih warna dark blue, navy blue, something yang gelap untuk top bis kita. Okay, supaya bila bis kita pakai baju gelap, seluar bis kita warna yang terang, orang akan fokus kepada seluar bis kita, which is bahagian safe zone bis kita. Itu tu sebenarnya. Okay, paling simple lah. Ni orang bis kita akan mencari baju kurung. Okay, pilih baju kurung yang atasnya gelap, bawahnya terang. That's simple as that. Cuma itulah kononnya. Okay? So, ia ada memberi ilusi yang badan Miss Kita tu mendamit. Because warna gelap ni, ia membuat badan ini nampak small. Smaller lah daripada ia just menampakkan damit sahaja. Alright? Okay? Okay, boleh? Boleh faham? Okay lah, saya tambah lagi satu point lah untuk pemilihan pakaian. Mungkin this one bukan untuk hari raya ataupun mungkin baju raya Miss Kita desainnya cuma tu. Pilih vertical line. punya design pakaian. Okay, vertical. So that ia nampak mendamit. Okay, because sebelum ni saya ada share pasal tips supaya nampak slim ni. Gunakan vertical design. Vertical design ni membuatkan badan tani nampak slim. The makin hampir line atau makin kurus susulnya kita ni, makin slim susulnya kita ni. So, siapa yang mempunyai broad shoulder ni, mempunyai bahu yang lebar ni, gunakan vertical design punya top. Okay, ia akan menampakkan bahu bis kita tu nampak damit daripada yang sebenarnya lah. Sebenarnya bagi ilusi saja sebenarnya. So, mungkin desain baju raya bis kita jenis yang vertical, vertical lines, itulah pilihan tepat untuk wanita yang berbadan kon. Alright? So, saya bagi 5 tips ni untuk bis kita. Okay, ada soalan. Baju hitam, kain merah. Kain merah maksudnya mungkin warna maroon atau merah, dark merah mana-mana. Okay? Atau boleh. Because warna merah adalah warna yang striking. You know that. Macam bila tadi melihat something yang merah, we know yang orang akan fokus pada merah instead of hitam. Boleh. Okay? Boleh, boleh. Baju hitam dan kain merah. Boleh. Okay? Sebabnya, warna hitam, imagine, baju hitam, kain merah. Orang first bila melihat bis kita, orang akan tertumpu pada kain bis kita dulu because of the color, warna merah. Walaupun bukan merah. Contohnya, warna kuning. Orang akan nampak warna kuning dulu. Macam itulah maksudnya. Saya tak top bis kita warna, let's say, dark blue. Still, baju dark blue, kain warna merah. Still, orang akan lihat pada kain merah, maroon, boleh. Memang orang akan tertumpu kepada warna maroon dulu instead of warna hitam. Okay? Macam itu maksudnya. Okay? Boleh, boleh. Okay? So, thank you infonya. Okay, sama-sama Tini. Alright? So, ada soalan? Mungkin bis kita indah faham. Okay? Saya boleh explain lagi insyaAllah. Alright? Masih lagi sempat boleh bis kita mix and match, okay? Cari top ani warna ani, kain warna ani, okay? Boleh datang ke Kafa House, kami tutup jam 5 petang, insyaAllah. Okay? Alright, next. Tadi kan cakap pasal pemilihan kain, okay? Kain ani, because untuk wanita yang berbadan kon, safe zone-nya adalah bagian bawah. Bagian middle section ke bawah lah. Okay, jadinya nada design yang, apa namanya, printed ataupun warna yang sesuai untuk yang penting ia lebih menyerlah daripada bahagian bahunya, itulah yang paling penting. So, apakah design kain yang sesuai untuk wanita berbadan kon? Okay, saya ada bagi dua design ni. Okay, ada gambarnya, mungkin bis kita boleh check saja terms ni daripada Google, boleh check ataupun bis kita tahu terms ni. Okay, ada dua jenis. Satu, boleh gunakan A-line skirt. Okay, A-line skirt. Maksudnya, ia skirt jenis macam ni lah. Macam tu. Jadinya, orang akan tertumpu kepada bahagian bawah. Bila orang lihat bis kita dulu, ia akan lihat skirt bis kita dulu. Instead of bahagian upper part of your body. Okay? Tudung Ariani. Ada sudah. Apa maksud bis kita tu asis? Atiyah. Apa maksudnya tudung Ariani ada sudah? Okay? Alright? Okay. So, kain A-line skirt. Atau first. A-line skirt jenis yang macam ni. Okay, so mata orang bila lihat bis kita, ia akan tertumpu pada skirt bis kita dahulu. Alright? Dan flare skirt. Bis kita kata flare yang masa ni pun, I think trend ni sudah berapa tahun, flare skirt ni memang quite famous. So, bis kita boleh gunakan untuk wanita yang berbadan kon, okay, untuk milih dua jenis design kain ni. So, pilih something yang lebih menyerlah daripada warna top bis kita. Itu adalah salah satu tipsnya. Alright? So, mungkin saya akan boleh kongsikan apa yang perlu dielakkan. Actually, itu saja points yang saya akan share pada hari ini. Tapi saya akan share more. Okay, I'm sure supaya kita lebih faham. Okay, apa yang perlu dielakkan untuk wanita yang berbadan kon. Okay, elakkan memakai collar yang besar. Okay, kadang-kadang ada certain untuk wanita yang bertudung lah ni maksudnya. Kadang-kadang ada baju kita ni tu collar ni besar. Okay, ada yang sampai sini-sini. Ada dress yang saya pernah beli tu, dah pernah pakai langsung sebab collar-nya terlampau besar. Ada design macam tu. Jadinya, untuk wanita yang badan kon, elakkan memakai collar yang besar. Satu, elakkan. Elakkan yang kedua ni adalah, macam saya share tadi, untuk supaya bis kita nampak lebih nyorang tertutup pada danger zone ni, gunakan vertical. Jadi, apa yang perlu bis kita elakkan? Jangan ataupun elakkan menggunakan design yang horizontal. Elakkan. Why? Why kita ni elakkan design horizontal line sana. Because ia memanjang macam ni, horizontal. Okay, jadinya ia akan highlight bahu biskita. Ha, saya tahu line biskita di sini sama sini. So ia akan nampak bahu biskita tu. First orang akan lihat orang yang baju apa tadi panggil line sana, ia akan nampak horizontal tu dari hujung ke hujung. Jadinya orang nampak macam tu. Jadi ia akan menampakkan biskita punya broad shoulder atau sebenarnya. That's why biskita mesti pakai yang vertical. Macam mana? Agar orang just melihat ke bawah cuma tu saja. Jadi bahu biskita tu indah ketara lebarnya. Atu tu sebenarnya. Alright? Okay? So, atu saja points yang saya dapat kongsikan today untuk wanita badan kon. So, ada yang tanya? So, artinya no ruffle arah shoulder sama shoulder pads. Correct. Elakkan. Kalau biskita tetap jua akan pakai ruffle di bahu, terserah. Okay, tapi jika biskita akan ubah keterampilan biskita supaya shoulder biskita tu indah ketara, elakkan pakai ruffle, betul. Okay, sebab bila biskita, shoulder biskita ni lebar, biskita tambah ruffle-ruffle lagi di bahagian di sini, ia akan menampakkan lagi lebar. Kerana ada certain baju kurung, tadi akan membuat baju kurung ataupun ready-made yang jenis yang kambang sini. Macam jenis baju saya ni, jenis yang, ingat apa namanya, ia jenis yang kambang di sini. Ada kan, desain pakaian macam tu. Jadinya, elakkan. Untuk wanita yang berbadan broad shoulder ni, yang berbadan corner ni. So, elakkan yang ada ruffle ataupun yang kambang-kambang macam tu pada bahagian shoulder biskita. Thank you Puan Nora Aziza. Okay, soalannya. Okay, ada soalan lagi? Okay, sebelum saya akhiri live ni, masih sampai lagi biskita untuk tanya. So, jangan lupa untuk share video ni. Okay, share and then jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway untuk memenangi cash voucher bernilai RM5 daripada Kafa House. So, jika biskita shopping dengan Kafa House, okay, kami tidak RM5 lah artinya. Alright? No need ruffle-ruffle, betul. Mungkin Tuan Puan Tini ni bentuk badannya con kah? Sebab ia tanya dari tadi, Zo, mungkin ataupun kenal someone yang bentuk badannya con. Okay? Mungkin ruffle lah tu, biskita boleh tukar pada sleeve. Okay? Alternative line. Jika nama bahu, kadang tani menyimpan detail pada bahu ni kadang nak nampak jua because tani bertudung. Okay, depends macam mana cara biskita bertudung. Bila tani simpan detail tu di bahu, kadang indah berapa nampak pada baju biskita kan. Okay? Okay? So, caranya adalah biskita boleh simpan di sleeve biskita. Ruffle tu. Ni boleh ni, boleh. Sleeve biskita boleh. Sleeve biskita akan simpan ruffle ke manik ke pecing ke. Okay? Boleh. Alright? Okay? Okay, so ada soalan lagi? Alright, so untuk biskita, jika biskita, bentuk badan biskita ini bukan jenis con, jika bentuk badan biskita jenis pear dan apa sebenarnya erti bentuk badan pear ini, lihat episod yang sebelum ini, episod yang keempat, boleh cek di Kafa House TV, Kafa House TV YouTube channel. Okay, episod yang keempat tentang wanita yang berbadan pear. Alright, okay, okay. So, untuk pengetahuan biskita juga, okay, butik Kafa House buka dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Kami tidak buka sampai malam sebab kan terawih lah, cuma itulah. InsyaAllah, biskita boleh datang sini weekend pun kami buka dari 10 pagi hingga 5 petang. InsyaAllah, esok kami akan launching Kids Collection. Jika biskita mencari baju raya untuk anak-anak perempuan biskita, your daughter yang damit-damit yang cute-cute atau Kafa House akan launch esok di butik Kafa House, okay? So, datang di sini, datang kemari, okay? Dari 10 pagi hingga 5 petang. Bukan saya esok lah, esok saya launchingnya. So, kita boleh check kami punya Instagram ataupun Facebook. InsyaAllah, tim kami akan update esok, okay, apa saja collection-nya. Ataupun kita boleh datang sini. We have dari umur 2 tahun sampai 12 tahun. We have yang bermanik, nebermanik, yang floral, yang plan pun ada, yang minimal ada. So, datang ke butik Kafa House, okay? Di Kampung Mata-Mata Gadong. Alright, okay, okay, okay. So, selain daripada itu juga, ada yang tanya, Kafa House ni ada ikut event kah? Ada, okay, sebenarnya ada. Next week, which is Let's Raya, dan juga next 2 weeks, iaitu Letup Lebaran, okay. So, next week Kafa House akan berada di Let's Raya, bermula 24 Mei hingga 26 Mei, okay, di ICC Berakas, booth nombor B. 26, Doras, B26, okay? So, apa yang kami akan bawakan untuk Let's Raya ni? Of course, collection hari raya untuk biskita, untuk biskita adults ada, untuk kids pun ada kami bawakan kalian ni. Ini first time ni Kafa House membawa kids collection ni, indah pernah. So, this year barunya orang akan mencuba membuat untuk kids collection. So, datang ke Let's Raya, datang ke butik Kafa House jual, datang ke Let's Raya jual untuk melihat collection kami. So, we have top. Okay, we have kain, we have ready to wear, we have kami punya spring collection. Okay, spring collection kami masih lagi ada, ada yang bermanik, ada yang indah bermanik. Ah, okay, bis kita boleh pilih. Alright, kerana orang prefer indah bermanik, so that dia boleh simpan patching sendiri. Okay, so ada yang prefer yang bermanik, ah boleh saya cuba di sini. So datang ke butik Kafa House dan juga Let's Raya minggu hadapan di ICC Berakas. Alright. Dan setiap pembelian dengan Kafa House, of course, bis kita, jika bis kita ada menanggal sebelum ini, kami membagi lucky draw untuk package umrah untuk satu orang. Okay? This one adalah untuk the whole year 2019 punya campaign. So, setiap pembelian dengan Kafa House akan kami berikan, berikan lucky draw voucher untuk package umrah. Okay? Mungkin bis kita adalah pemenangnya. Who knows? Kan rezeki daripada salah alamat. So, mungkin bis kita. The more bis kita membeli dengan kami, the more kami akan berikan lucky draw voucher ni. Alright? Okay? So, ada soalan so far? Adakah bis kita sudah faham apa artinya bentuk badan kon ni? Apa ciri-cirinya? Apakah yang perlu dielakkan? Apakah pakaian yang sesuai? Okay? Okay, jika bis kita try to implement ilmu ataupun knowledge yang saya share ni, insyaAllah ia sedikit sebanyak akan improve keterampilan kita ni. Okay, sejak saya tahu, saya memang tahu bentuk badan saya pair. Tapi kadang keras kepala, mau ujukan pakai peplum, mau ujukan pakai detail-detail di bahagian orang yang obvious tu. Okay, tapi sudah lama-lama, sudah orang sudah faham why. Cuba implement sikit-sikit. Okay, so itulah nyorang why Kafa House ni can share knowledge ni dengan bis kita agar tani improve keterampilan kita ni. Okay, agar nyorang image tani membawa image kita ni. Sebab image ni ia bukan tentang apa namanya ni, sekadar berpakaian yang betul saja. It's more than that. Ia tentang tani punya communication, tentang tani punya behavior. Dan tani, walaupun tani di mana saja tani berada, apapun pangkat kita ni, walaupun suri rumah sahaja pun, tani mesti jaga keterampilan kita ni sebagai seorang wanita. Okay, namanya empowerment. Empowerment, woman empowerment namanya. Okay, so tani mau improve tani punya keterampilan. Tani dah mau beza 10 tahun, 10 years challenge tadi tu dengan tani punya masa ni, sama, ada beza. How to improve? Anita yang knowledge yang Kafa House bagi. So we hope that bis kita gunakan knowledge ni sebaik mungkin. Jika bis kita faham ilmu yang saya kongsikan ni, share dengan orang lain agar orang dia dapat dimanfaatkan. Okay, orang berpanjangan. InsyaAllah. Alright. Dan juga sahabat saya, jika bis kita lihat, ini saya just kongsikan tentang seorang sahabat. Okay. Sahabat karib kami iaitu Kern and Honey. Sebenarnya, tadi pagi baru jumpa dengan bos Kern and Honey ni sebenarnya. So, sebenarnya Kern and Honey, jika bis kita tahu di mana butik Kern and Honey, iaitu di Lambak Kiri, diorang mengadakan sale bermula hari ini sampai 19 Mei. Apa sale-nya? Okay, bukannya pasal wedding walaupun Kern and Honey, okay. Kalau bis kita ingin tahu Kern and Honey apa, boleh check our Instagram, Kern and Honey Dream Wedding. Diorang ni, tadi panggil Dream Wedding, diorang orang yang quite lama di industri perkahwinan di Brunei ni. Okay, tapi kali ini sell-nya up to 90% ni adalah barang-barang raya. Sebab saya dari sana tadi, so baru melihat-lihat lah dia punya barang-barang. So they have brooches, sekarang ada yang emas, bukan emas tulen, yang macam emas lah, bukan emas lah, tapi lawa-lawa. Okay, brooches-nya makeup, they have brooches yang dari Damit, you see? Ini saya dapat daripada orang tadi, daripada Puan Hani, okay? Dah tahulah kenapa saya pilih dragonfly sebenarnya, tapi yang macam the moment saya lihat dragonfly ni terus saya ambil. So this one, if ini silap tadi, $2 for $5, $2 for $10 ni silapnya, yang jenis macam mana. So ada lagi macam-macam, ada yang jenis yang besar brooch-nya, so jangan lupa untuk datang, tutup pukul 10 malam sampai 19 Mei ni, okay? Kerana Hani Dream Wedding, di Lambak Kiri. Okey, saja akan kongsikan. Jika kita akan menyorang gold plated. Ya Allah, thank you Puan Nur Azizah. Gold plated namanya, gold plated. Yes. Lawa-lawa. Okey, boleh datang sana. Ada yang 19 ringgit tadi cincinnya tu. I love the ring, $19 saja cincinnya tu, tapi besar, tapi lawa. So habis kita boleh agak ke sana. Okey. Apa namanya ni, di Kern and Honey Dream Wedding Boutique di Lambak Kiri. Thank you so much Nur Puan Nur Azizah. Ya Allah. Okey. So, jika habis kita baru saja menyaksikan live video ni, jangan lupa untuk share video ni untuk ikut kontes dan jangan lupa untuk hashtag QHIE giveaway. Dan jangan lupa untuk follow jika habis kita akan tahu apa collection yang kami ada. Mungkin habis kita daripada Facebook, payah habis kita akan scroll-scroll ke bawah lagi nyuruh melihat apa pakaian yang kami ada. So, boleh go to our Instagram. Kafa House, at Kafa House, ataupun kalau kamu lihat collection apa yang available, boleh go to ke kafahouse.catalog ataupun go to our website www.kafahouse.com. Dan jika kita ada sebarang soalan ataupun kan membeli secara online ataupun kan membook, mungkin bukan kali PD kali ini bis kita akan membeli, bis kita beli booking minimum $10 deposit sahaja. Okey, menyorang ujung bulan boleh bayar, boleh saya DM ataupun teks kami di 7235231. Okey, atau hotline kami 7235231. Alright. Dan jika bis kita suka dengar podcast, ada certain people yang suka video, yang suka nak mendengar podcast, boleh bis kita boleh I think download apps-nya, Anchor apps-nya. Okey, boleh check apa namanya? Anchor.com. Anchor.com. I think untuk Android ataupun iOS sama. Okay, sama. Anchor.com. Bis kita boleh search for Kafa House. So, saya punya video ni, dorang, my team jadikan ia macam podcast. Bukan lagi macam. Memang jadi podcast lah. So, instead of bis kita melihat saya ni, bis kita boleh mendengar saya. Okay? Ataupun bis kita boleh lihat kami punya YouTube channel, Kafa House TV. Search saya Kafa House TV. So, pelbagai jenis tips bis kita boleh check. Bukan saya sendiri, tim kami punya tips daripada Kila, Kiana yang before ini pun, talk show yang before ini pun ada di dalam YouTube channel kami dan video-video yang lain. So, Kafa House TV, YouTube channel. Alright? Alhamdulillah. So, settle hari ini punya topik tentang style suggestion untuk wanita berbadan kon. Jika habis kita baru saja masuk live video ini, okay, jangan lupa untuk kalau habis, as soon saya habis live video ini, okay, bis kita boleh nyorang lihat dari awal. Apa sebenarnya wanita berbadan kon ini? Ataupun mungkin bis kita lelaki, okay, cuba cek macam bini ku ni apa bentuk badannya. Mungkin bis kita boleh share video ni ke newsfeed wife bis kita ataupun bagi link ini ke wife bis kita. Mungkin dia boleh nyorang sikit sebanyak, nyorang membantu dia juga untuk share ilmu ini juga. Alright? Mungkin bentuk badannya jenis kon, okay? Alright? So, thank you so much. Jika bis kita ada soalan, okay, bis kita boleh komen ataupun bis kita boleh PM ataupun boleh text kami saja 7235231. So, saya akan jumpa bis kita. Mungkin bis kita akan datang esok untuk launching Kiss Collection ataupun jumpa bis kita di Let's Raya minggu hadapan. So, thank you so much everyone yang menyaksikan live video ini. Thank you so much kepada siapa yang menyaksikan, yang men-share video ini juga. Alhamdulillah. So, itu saja. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada bis kita semua. Assalamualaikum.